Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Nam, karibu popote ulipo, ikiwa siku ya Jumanne, siku poa kabisa, ikiwa siku ya 30 mwezi wa Januari mwaka wa 2019. Jina langu likiwa Harrison Kamau, ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na siko peke yangu, nina mwenzangu hapa.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, kwa pamoja tunakukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express ambayo huanza hivi sasa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi, na leo hii kibaridi ni kikali kweli kweli, Harrison. Naona kila mtu amevalia amefanyaje?
Amejifunga kweli kweli, watu wamejifunga magwanda. Aha, lakini sasa unajua hapa ni afadhali. Wanasema kule Chicago mambo yako karibu 40 chini ya sifuri. Sasa sijui kama nikakuwa ndani ya wanasema freezer, sio deep freezer. Na wanasema
deep freezer.
Yeah, ni zaidi ya deep freezer. Maji yenyewe yanaganda yakiwa kwenye hewa. Sasa pale wanasema kama wanasema ni zaidi ya Antarctica. Yani si jambo la kawaida, ni la kihistoria. Huwezi ukadumu kwa zaidi ya dakika, nafikiri ngapi, 15 ukiwa uchi nje, utakauka mara moja na kufa
bila hata kuvaa nguo.
Aha, nakwambia mambo ndivyo yalivyo hapa. Lakini hata hivyo tutaendelea na VOA Express, manake ndani ya jengo kuna joto ya kutosha kukuwezesha kuleta VOA Express, ambapo tunakupeleka maeneo mbalimbali ya mbali na karibu. Tutatembea kule Tanzania, tutaelekea pia vile vile kule nchini Kenya, bila kusahau kukupelekea maswala yanayotuzunguka kwenye mitandao ya kijamii pamoja na biashara ndani ya VOA Express hivi leo.
Na vile vile tutakupatia habari za dunia. Lakini unafahamu Harrison, mataifa mengi ya bara la Afrika ni mataifa ambayo yanapenda utamaduni na kutumia vifaa vya utamaduni, nikimaanisha vinyago na kadhalika. Lakini kutokana na hiyo basi, kuna baadhi ya mataifa ambayo vifaa vyao vya kitamaduni viliweza kuchukuliwa na wageni, nikizungumzia mataifa ya Ulaya, na kupotea, mojawapo ikiwa ni nchi ya Kenya. Vifaa kama vile ala za muziki na vinyago vingine vilipelekwa mataifa ya kigeni, na katika kurudi nchini ikawa ni shida sana. Lakini sasa jamii imeibuka na kuzungumzia swala hilo. Je, imepoteza kiasi gani katika zana kama hizo za kitamaduni?
Ni kazi ngumu. Kwa mfano, lazima utume maafisa wa Kenya waende wakaziangalie zile turathi na waseme ni hizi na hizi, na tulivyokisia kutahitajika kama milioni 10, shilingi za Kenya milioni 10.
Haya basi, ni kidokezo tu, mambo yanafuata kwenye VOA Express. Lakini moja kwa moja tuelekee jijini Nairobi, ambapo tunaungana naye Huba Abdi. Huba Abdi, kuna taarifa kwamba Watanzania watatu wameshapata kifungo cha miaka 15 kila mmoja, baada ya kupatikana na hatia ya kuwa na vifaa vinavyosaidia katika ugaidi. Hebu tueleze zaidi kuhusu taarifa hizi, Huba.
Naam, asante sana Harrison na mtafiti mkuu Washington. Ni kweli nilivyosema, washukiwa watatu ambao ni raia wa Tanzania wamekamatwa na kuhukumiwa kifungo cha miaka 15 baada ya kupatikana vifaa ambavyo vilitumika katika shughuli za ugaidi. Na ni uamuzi ambao ulitolewa katika mahakama katika jimbo la Wajia. Kumbuka jimbo la Wajia linapakana sana na nchi ya Somalia. Na watatu hawa ambao ni Mbaru Kadibu, Idris Abdirahman na Islahi Juma, walipofikisha mbele ya mahakama na kuhukumiwa kifungo hicho, watasalia katika gereza katika jimbo hilo hilo la Wajia, ambapo makosa ambayo yalipatikana yalikuwa katika jimbo hilo. Tukumbuka kuwa eneo hilo la Wajia limekuwa likipata misururu ya mashambulizi kwa kuwa inapakana na nchi ya Somalia, na imekuwa ikitumika kama kivuko kwa kuwa inapakana sana na nchi ya Somalia.
Uba, je, vifaa hivi vimeeleweka kwamba vilitumika katika shambulizi lipi? Manake Kenya kama tunavyofahamu imekuwa ikishambuliwa na magaidi hawa wa kundi la Al-Shababu mara kwa mara. Hapa juzi tu, takriban wiki mbili zilizopita, kulitokea shambulizi jingine.
Na kulingana na mahakama ya kule ni kuwa walipanga kuvitumia, bado halikuwa kwamba havijatumika. Kwa hivyo ni vifaa ambavyo vilikuwa ni kama vimepangwa ili kuweza kupanga mashambulizi ambayo labda huenda angefanyika humo nchini Kenya. Na vile vile kulingana na hiyo mahakama waliweza kushikwa wakiwa katika safari ya kurudi nchini Somalia.
Kwa hivyo unavyomaanisha Huba ni kwamba walikamatwa na vifaa hivi wakati wakiwa kwenye gari ama walifumaniwa mahali fulani kwa nyumba wakipanga kusafirisha vifaa vyenyewe?
Na Marison kingeweza kudhibitisha iwapo walikamatwa kwa gari ama wakiwa katika eneo gani, lakini kulingana na maafisa wa usalama watatu hao walikuwa wanasafiri kuelekea nchi ya Somalia. Bado sikuweza kudhibitisha iwapo walikamatwa katika maeneo ambao walikuwa wanadaiwa kuishi wanapanga hiyo safari au la, kitu ambacho nitaweza kukifuatilia tuweze kuwaletea wasikilizaji wetu mwendo wa saa moja unusu kwa taarifa zaidi ikiwa washukiwa hao waliweza kukamatwa wakiwa safarini ama katika maeneo ambao wanaishi katika jimbo la Wazia.
Na ni takriban wiki mbili tu kama alivyosema mwenzangu mkamiti tangu kulipotokea mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni. Kuanzia hapo, wewe ukiwa kama mkazi wa Nairobi vile vile mwanahabari, ni hatua zipi zaidi umeona zimechukuliwa za usalama, za kiusalama?
Na Marisa, nirudishe nyuma kidogo, ni kwa uamuzi wa leo unajiri wakati ambapo serikali ya Kenya imeanza kukaza kamba katika vita dhidi ya ugaidi, ambapo jana washukiwa wengine wa ugaidi walifikishwa mahakamani na kuweza kushtakiwa. Ni washukiwa ambao walipanga au kutekeleza mashambulizi ambayo yalifanyika katika chuo kikuu cha Garissa na ilisababisha wanafunzi 147 kuweza kupoteza maisha na takriban ama zaidi ya 70 kuwa katika hali mahututi. Kwa hivyo kufikia sasa na kutokana na shambulizi la DCT ambalo lilifanyika wiki jana, msako mkali umekuwa ukiendelezwa hapa nchini Kenya hata maeneo yote. Na katika safari zangu za hata kuja kazini au kuelekea shughuli zingine, magari yanasimamishwa, kila mtu anaangaliwa kama ana kitambulisho chake na yeye ni nani. Maswali yamekuwa pale barabarani. Kwa hivyo inaonyesha kuwa msako unaendelea ili kuweza kufumbua kitendawili ambacho kimekuta Wakenya ghafla tena, licha ya kuwa mashambulizi yamepotea kwa muda mrefu na ni vipi tena imeanza kuanza tena hapa jijini Nairobi.
Asante sana na kushukuru sana Huba Abdi. Taarifa hiyo ikiendelea kupatikana zaidi utatujuza kutoka huko nchini Kenya. Na sasa tuelekee nchini Tanzania.
Haswa katika jiji la Dar es Salaam, hivi siku mbili zilizopita Harrison, katika mkoa wa Njombe nchini Tanzania yalitokea mauaji ya watoto, na baada ya mauaji hayo kutokea na kusambaa huku na kule, basi hivi leo serikali ya Tanzania imezungumzia kuhusiana mauaji ya watoto hao. Ili kujua kipi ambacho serikali ya Tanzania imezungumza na hatua zipi inachukua, tunaye mwenzetu Dina Chahali ambaye hivi sasa tunaambiwa kwamba mawasiliano hayakuwa mazuri, lakini serikali ya Tanzania imezungumzia kuhusiana na swala hilo. Hebu tusikilize kipi ambacho serikali imesema.
Ni kweli kwamba kumekuwa na sintofahamu na kuzuka kwa taharuki katika mkoa wa Njombe kutokana na vitendo vya baadhi ya Watanzania wenzetu ambao wamekuwa wakiwachukua watoto wadogo na kuwaua. Nataka nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba kuanzia juzi naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi injinia Amadi Masauni yuko kule mkoa wa Njombe anafanya vikao na kamati za ulinzi na usalama za wilaya pamoja na mkoa kuhakikisha kwamba vitendo hivi vinakomeshwa, lakini taarifa za awali zinaonyesha ni imani za kishirikina. Kwa hiyo nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba wabunge watupe ushirikiano, kwa sababu waheshimiwa wabunge maeneo yale wanayafahamu vizuri. Na nitoe onyo sio kwa Njombe peke yake, kwa Watanzania wote, kwamba wasitingishe kiberiti cha serikali ya mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Wasipoacha vitendo hivyo watakipata cha mtemakuni, na tunaanza kule Njombe tumeisha baini majina mheshimiwa mwenyekiti kwa ajili ya kuwachukulia hatua za kisheria.
Naam, basi ni sauti ya mbunge wa Busindi Kusini, anaitwa Kimola. Serikali imezungumza hivi leo na wanakemea sana katika bunge hivi sasa. Dina, hebu tueleze mbali ya matamshi haya kutoka mbunge kwa Busindi. Ni yapi mengine ambayo yamezungumziwa?
Inaonekana kuna matatizo kidogo tunaye na Dina Chahali na simu yake ina katika, japo tunaendelea kumtafuta.
Lakini pia si mbunge huyu tu aliyezungumza. Mengi zaidi yamezungumziwa kuhusiana na mauaji haya ya watoto ambayo yanadhaniwa kwamba yanahusishwa na masuala ya kishirikina.
mpaka sasa hivi mkoa wa Njombe kuna tatizo kubwa sana la kuuawa watoto wadogo. Sasa naomba serikali inasemaje kuhusiana na hii. Wananchi wa Njombe sasa hivi wana wasiwasi mkubwa, wazazi wanawapeleka watoto wao shuleni, na mkoa wa Njombe sasa serikali inasemaje kuhusiana na mauaji haya yanayoendelea katika mkoa wa Njombe.
Ni mkazi huyo ambaye pia naye anataka kujua serikali inasema nini kuhusiana na mauaji haya ambayo yamekuwa yakizungumziwa, Harrison, si tu katika katika jamii ya Watanzania bali hata katika mitandao ya kijamii nje ya Tanzania. Mauaji haya yamekuwa yakizungumziwa na yanaangaliwa kwa karibu sana. Kama utakumbuka siku za nyuma Tanzania kulikuwa kuna mauaji ambayo yanahusisha walemavu wa ngozi albino. Hivi sasa yamegeuka kwa watoto. Basi mengi zaidi tutayasikia baadaye katika kipindi hiki cha VOA Express. Msikilizaji, hivi sasa kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anasema rais wa Venezuela Nicolas Maduro aliyekumbwa na matatizo ya kisiasa yuko tayari kufanya mashauriano na wapinzani wake kusuluhisha mzozo wa kisiasa katika taifa hilo la Amerika Kusini, lakini amewaonya wa Marekani kutosafiri kwenda Venezuela mpaka itakapotangazwa ni sawa kufanya hivyo. Trump alisema hayo hivi leo katika tweet akizungumzia ombi la Maduro kufanya mazungumzo na upande wa upinzani nchini kwake na kuitisha uchaguzi wa mapema. Wameongezea kwamba tishio la vikwazo vya Marekani ikiwa ni pamoja na kukata mapato ya mafuta ya Venezuela kumechangia kwa Maduro kulegeza msimamo wake. Maduro alitoa ombi hilo mapema hivi leo Jumatano wakati wa mahojiano na shirika la habari la Russia la RIA.
Wapatanishi wa Uingereza na Ulaya wameelezea maoni tofauti walionayo kwa namna Uingereza inaweza kujitoa kutoka umoja wa Jumuiya ya Ulaya baada ya wabunge wa Uingereza kumpatia Waziri Mkuu Theresa May kile alichokiita mamlaka ya mabadiliko ya taifa lake kujitoa EU. Wapiga kura katika bunge la Uingereza walikipatia chama cha Waziri Mkuu May ruksa ya kupanga mikakati mbadala ya mazingira kujiondoa. Waziri wa Brexit wa Uingereza Stephen Barclay ameiambia BBC kwamba mabadiliko yote yanategemea makubaliano yatakayofanyika katika siku za usoni.
Watu wawili wameuawa baada ya shambulizi la guruneti kufanyika katika msikiti mmoja kusini mwa Ufilipino mapema leo, ikiwa ni shambulizi la pili katika sehemu za ibada baada ya kufanyika kura ya maoni inayoruhusu eneo hilo lenye Waislamu wengi kuwa na mamlaka yake kidogo. Polisi wanasema watu wengine wanne wamejeruhiwa katika shambulizi la alfajiri katika mji wa Zaboanga ambapo limetangazwa kuwa ni la kinyama na baraza la usalama. Mamlaka zinasema haziamini shambulizi hilo ni la kujibu shambulizi la Jumapili katika kanisa Katoliki katika kisiwa cha Jolo ambapo watu 21 waliuawa.
Marekani na Taliban wamefikia makubaliano ya kuunda timu mbili za kiufundi kuangalia njia za kuondoka kwa wanajeshi wote wa Marekani na vikosi vya NATO kutoka Afghanistan na kuzuia magaidi kuitumia ardhi ya Afghanistan dhidi ya Marekani na washirika wake. Mpatanishi mkuu wa Taliban, Mullah Shar Mohammed Abbas Stanikzai, amefichua undani wa taarifa hizo ikiwa ni karibu wiki moja mazungumzo marefu ambayo yalikamilika Jumamosi nchini Qatar na mwakilishi maalum wa Marekani wa maridhiano kwa Afghanistan, Zalmai Khalilzai. Upande wa Marekani pia utatangaza ratiba vikosi vyake kuondoka kwa sababu inaelezwa vikosi hivyo haviwezi kuondoka kwa mara moja ndani ya siku ama wiki. Itahitajika muda kwa mujibu wa mpatanishi wa Taliban. Unasikiliza matangazo ya VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, leo ni siku ya Jumatano, ni Januari 30 mwaka huu wa 2019.
Kweli kabisa ulivyosema Mkamiti Kibayasi, mambo yanaendelea vizuri sana kusafiri ndani ya VOA Express. Basi jamii mbalimbali Afrika zimeanza shughuli za kufuatilia na kurejesha turathi zilizochukuliwa na kufichwa katika mataifa ya Ulaya. Huko Kenya, jamii kadhaa zinafuatilia turathi kumbukumbu zilizotathminiwa na kurejeshwa katika kumbukumbu za kitaifa au kurejeshewa jamii zilizomiliki hapo awali. Mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya viongozi wanaoongoza shughuli hizo za kurejesha bidhaa za kitambo, vinyago na turathi za kitamaduni. Basi tujiunge naye mwandishi wetu Salma Mohamed atujuze zaidi.
Kenya ni miongoni mwa mataifa mengi barani Afrika ambayo vifaa vyake vya kitamaduni vilichukuliwa miaka ya nyuma na kuwekwa Ulaya. Miongoni mwa turathi hizi ni ala za muziki wa kitamaduni, fenicha, zana za vita na pia mavazi. Kumbukumbu hizi zilitwaliwa nyakati za ukoloni, vita vya kwanza vya dunia na ziara za watalii wanaozuru bara Afrika. Jamii ya Mijikenda katika pwani ya Kenya ilipoteza kumbukumbu hizi kwa jina vigangu. Vigangu vilitumiwa kutambulisha makaburi ya watu mashuhuri katika jamii. Takriban vigangu 181 vinasemekana kuhifadhiwa katika kumbukumbu nchini Ufaransa. Baadhi ya turathi hizi zilipatikana Los Angeles, Marekani na kurejeshwa Kenya japo havijawafikia wenyewe.
Ni kazi ngumu, kwa mfano lazima utume maafisa wa Kenya waende wakaziangalie zile turathi na waseme ni hizi na hizi, na tulivyokisia kutahitajika kama shilingi za Kenya milioni kumi kufanya hayo mambo. Sasa hizo hela hatujaweza kupatiwa na treasury mpaka sasa hivi.
Sasa jamii ya Opokomo nao wanadai walipokonywa ngoma yao ya kipekee maarufu ngaji. Wazee hao wa Kipokomo wanasema ngoma hii ambayo haionyeshwi waziwazi kwa umma imefichwa Uingereza. Wanaiomba serikali ya Uingereza kuiregesha.
La muhimu ni kuwa Kijo ndio ilikuwa serikali ya Mpokomo. Na kazi yake kubwa ni katika hali ya kudumisha sera za sheria inayomiliki Mpokomo.
Kuna kumbukumbu ambazo bado zinatafutwa ikiwemo kichwa cha kiongozi wa jamii ya Kalenjin Koitalel Arap Samoe ambaye inadaiwa kimefichwa Uingereza. Tayari mataifa kadhaa barani Afrika kama vile Ghana, Nigeria, Benin na Mali yamefanikiwa kurudisha kumbukumbu zao vilivyochukuliwa kwao. Serikali ya Kenya inahitaji zaidi ya dola $100,000 kurudisha turathi zake. Jamii kwa ushirikiano na idara ya kumbukumbu za kitaifa zimezidisha juhudi kupata vifaa hivi muhimu katika tamaduni za Kiafrika. Vifaa hivi vitatumiwa kuunganisha taifa kando na kuhifadhi historia.
Aha, basi unaona kwamba Mkamiti, vinyago ama vitu vya kale vingi vilivyochukuliwa wakati wa ukoloni na kupelekwa katika mataifa ya Ulaya kutoka Afrika, basi kuna mwamko mpya wa kurejesha. Na niliona pia mataifa ya magharibi mwa Afrika, hasa kule Senegal, wamefungua makumbusho makubwa sana, ndio chumba kikubwa zaidi barani Afrika, ambapo wanasema watarejesha zaidi ama takriban vifaa 20,000 kutoka mataifa ya Ulaya vilivyochukuliwa Afrika. Kwa hivyo inaonekana ni hatua nzuri ambayo pia itavutia watalii
haswa. Basi hivi sasa tupate burudani ya muziki. Leo tunapata muziki ambao umechanganyika na mwanamuziki kutoka Tanzania na pia Zimbabwe. Ni kibao kinaitwa Mimi ni Mimi kutoka kwa Lady JD akishirikiana na Oliver Mtukudzi ambaye amefariki hivi karibuni tu kutoka kule nchini Zimbabwe.
Makandisi wandiji mudumbu, mukandisi ziza majembeo, kika ziwa majembeo, and that's who I am. Makandisi wandiji mudumbu, mukandisi ziza majembeo, ndaka ziwa majembeo, and that's who I am.
Nilipoanza kutembea, uliamua nikimbie. Time to get hurt. Mungu nyosha mkono wako. You lift up my spirit because you want me to be who I am. Oh dear kandi ziziza machemero na kasvan machemero and that's who I am makandi zivande jimudumbu mukandi ziziza machemero da kasvan machemero and that's who I am
nilimanza kutembea uliamua nikimbie na poteza matumaini muda mwingi nalia Mungu nyosha mkono unipe matumaini sababu ulitaka mimi niwe mimi
Lady,
sauti nzuri kabisa.
JD,
kutoka Oliver Mutukudzi kule nchini Zimbabwe, ambaye ni marehemu hivi sasa.
Kuambia mambo safi sana ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Asana, hivi sasa tunaangalia maswala ya biashara, kujua nini ambacho kinaendelea katika biashara ulimwenguni. Harrison, tupe vitu.
Mengi sana yanaendelea, na tunapozungumza mabadiliko mengi kwenye fani ama sekta ya kibiashara ni kwamba tuelekee huko nchini Uganda, na kulingana na ripoti ya robo ya mwisho wa mwaka iliyotolewa na tume ya mawasiliano ya Uganda, yani UCC.
Mm-hmm.
Idadi ya watumizi wa internet waliolipa kodi kwa serikali ilishuka kutoka watu milioni 8.4 mwezi Julai mwaka uliopita hadi watu milioni 6.8 kufikia mwishoni mwa mwaka sasa uliopita. Kwa mujibu wa mtandao wa IT News Africa, bunge la Uganda mwaka uliopita lilipitisha sheria za kutoza kodi kwa watumizi wa mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp, Facebook, Twitter, Google Hangouts, Yahoo Messenger, Instagram, YouTube na Skype. Unakumbuka kwamba walisema watakuwa wanalipia kodi kila unapofungua simu yako. Kulingana na ripoti za hivi karibuni basi kutoka kwa tume hiyo ya mawasiliano, watumizi wanahitajika kulipa shilingi 5 na senti 2 za Uganda kila siku kabla ya kuingia kwenye internet. Yani wakati unapofungulia simu yako kuingia internet, kitu cha kwanza inachukua hela za serikali za kodi.
Za kodi kwanza. Ile
jambo lililoanza Uganda mwaka uliopita Juni. Basi kutokana na hatua hiyo, kodi iliyokusanywa na serikali imepungua kutoka shilingi bilioni 5.6 mwezi Julai ilipowekwa kodi hii hadi shilingi bilioni 3 sasa, ikiwa ni upungufu wa shilingi bilioni 2 baada ya kuweka tu ile kodi kwenye mawasiliano ya internet kwa njia ya simu. Basi hata hivyo, inasemekana kuwa watumizi wengi wa internet wametorokea kwenye mtandao mbadala, mtandao unajulikana kama virtual private networks ama VPN. Huu ni mtandao ambao hawalipi, yani wakijaribu kukwepa kodi ya serikali. Kwa hivyo inaonekana serikali ni kama pia
imewabana
na pia imepigwa chenga na wale watumizi, ndio wao sasa wameingia kwenye internet mbadala. Basi idadi ya watumizi wa internet nchini Uganda pia inasemekana kushuka pakubwa kutoka watu milioni 16 hadi 13.3. Unaona, watu milioni 3 tayari wamepotea. Sijui kama wamepotelea kwenye internet ile mbadala ama hawatumii simu kabisa. Basi kamati ya bunge ya Uganda ya habari, mawasiliano na teknolojia mapema mwezi huu imeamuru wizara husika, yani wizara ya mawasiliano, kufanya uchunguzi wa haraka na kutoa ripoti mbele ya bunge hilo ili kutathmini mambo kabla ya kutengeneza bajeti ya mwaka huu kuelekea mwaka ujao. Basi ni mambo yalivyo huko nchini Uganda, mabadiliko ya kodi baada ya mawasiliano kuwa wanalipia. Kwa hivyo wale jamaa wanalipa WhatsApp, wanalipia YouTube, wanalipa Facebook. Sasa kule ndio wanajua gharama ya internet
na matumizi yake ni nini. Tutumie mitandao au tuache ili tuweze kubana fedha tulizonazo kuto kulipa kodi kwa serikali.
Na ndio unakuta pale mtu sasa hamwambii hauna utani wowote kwenye simu. ni vitu vya muhimu. Sisemi habari mkamiti, hapana, kule ni kutumia hela. Nasema mambo ya muhimu kabisa, nasema express na mna gani mkamiti. Mm-hmm. Yani vitu ambavyo kwa kweli vitagaramia gharama ambayo tuna wanatozwa ama kodi wanayotozwa kuko nchini Uganda.
Na msikilizaji, basi ndio mambo mazuri haya unayoyapata katika VOA Express, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Matangazo yetu pia msikilizaji yanapatikana kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Vile vile tunapatikana kwenye Facebook. Haya.
Na sasa mkamiti, najua kwamba kuna mambo mengi yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii ambayo yanaendelea kugonga vyombo vya habari. Hebu tutokezee baadhi tu ya mambo hayo.
Haswa kinachozungumziwa hivi sasa kwenye mitandao ya kijamii ni swala hili lililotokea huko nchini Tanzania, mauaji ya watoto katika mkoa wa Njombe ambayo yameibua sura tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Selemani anasema, jamani, serikali mmechukua muda mrefu kuangalia suala hili. Kwani huyu naibu waziri wa mambo ya ndani kuzungumza tu haitasaidia, tunataka hatua zichukuliwe. Haya, huyu anajiita Matashi. Matashi anasema kwamba kwa kweli hili jambo linatakiwa lipatiwe elimu ya kutosha. Hivi nakuaje kweli unaua watoto? Kwa upande mwingine, huyu hapa anajiita Kiridhi, yeye anasema anatokea huko Tabitha, Kenya. Anasema poleni wale wote ambao wameguswa na suala hili. Kweli jamii inabidi ibadilike. Ni mengi yamezungumzwa kuhusiana na suala hili la mauaji ya watoto katika mkoa wa Njombe huko nchini Tanzania. Lakini pia nikija hapa nchini Marekani, naona pia katika mtandao wa Twitter yamezungumziwa mengi kuhusiana na Super Bowl ya 53 inayotarajiwa kufanyika huko Atlanta, Georgia siku ya Jumapili ya Februari 3. Mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Mercedes-Benz kati ya timu ya New England Patriots na Los Angeles Rams. Basi huyu Sims amesema hawa wanarudisha historia, kwani walishawahi kukumbana. Sasa tuone nani ataibuka na ushindi hiyo Februari 3. Huyu anajiita Angela, anasema nimefurahi mchezo huu umekuja wakati ambapo nitakuwa nina fedha mfukoni. Hivyo basi sina sababu ya kusema nisiende kuangalia mchezo huu. Maria anaandika, michezo mingine kwa kweli sina msisimuko kama ambavyo ningesikia basketball inachezwa. Basi Harrison, yamezungumzwa mengi hapa, naona pia na wewe unayo mawili matatu ya kuchangia katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Kweli kabisa. Kabla ya kutamatisha VOA Express, labda kidogo tuangazie swali tulilouliza hapo jana. Tukauliza, je, unaona hatua ya kuondoa magari ya umma katikati mwa jiji la Nairobi kama ni hatua inayofaa na ni muhimu? Kwa sababu naona wengi wamejibu swali hilo, na vivema tusome baadhi ya majibu ya wasikilizaji wetu. Basi namuona Godfrey Willie anasema hapana, haifai kabisa kutoa magari ya umma kwenye jiji katikati mwa jiji. Rodrigo Celestine anasema city bila magari sio city tena, magari hupamba vizuri city yetu. Yani anasema urembo wa jiji ni magari yaliyoko, yaondolewe tu kama hakuna namna, kwa sababu yanasababisha foleni kubwa nyakati za mchana. Ndivyo anavyosema Faris Mbavu Kigeje. Na huyu naye mwingine Nyonzima Justice anasema sioni ikiwa hatua sahihi, huku Emmanuel Mbaya akisema miskai Nairobi wakiaondoa wasiaondoe, kwangu hamna lolote. Lakini nawashukuru wengi waliojibu swali letu, kina Msanja Kanone na kuona Abusora Hussein, Nancy Kendi, miongoni mwa wengine wengi.
Msikilizaji, mpaka hapa ndio tunafikia tamati ya kipindi cha VOA Express kwa siku ya leo ya Jumatano. Saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, tutakuwa na matangazo mengine ya Sauti ya Amerika ambapo tutakupa habari nyingi na kukueleza kwa kina kuhusiana na masuala hayo ya kikatili ya mauaji ya watoto yaliyotokea huko nchini Tanzania. Vilevile saa 3 usiku tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani kikiongozwa na Idi Ligongo. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Jina langu Harrison Kamau.
Mwongozaji ni Aida Isa. Tunakutakia kila la heri.